gohida yaqin kishingiz ham o'z manfaati yo'lida xiyonat qilib qoladi. 8-mart biz musulmonlar har kun nishonlaydigan bayramdir. Oddiylikda halovat bor. Shunday emasmi? Inson tongga faqat tun orqali yetib boradi. Jubron Xalil Jubron. Bir kishi go'zal bir ayolni ko'rib, "Ishqing qalbimni band etdi. Sendek go'zal ayolni ko'rmaganman," dedi. U ayol javob qildi: "Ortimda mendan-da go'zal va xushro'y singlim turibdi. Unga boqing." Kishi u yoq bu yoqqa alangladi va hech kimni ko'rmadi. Shunda ayol: "Gapingiz rost bo'lganda alanglamas edingiz," dedi. "Darhaqiqat, ey birodar, agar sen Alloh bilan rost bo'lganingda boshqaga parvo qilmasding." Jin Kalment, yolg'iz ayol, 90 yoshida bir advokat bilan shartnoma tuzgan. Unga ko'ra, to o'lgunicha advokat oyiga $500 mablag' to'lab boradi va kampirning uyi unga qoladi. Taqdirni qarangki, kampir hozir 122 yoshda va ancha sog'lom. Advokat esa 2 yil oldin vafot etdi. Kelishilgan mablag'ni endi uning o'rniga oila a'zolari to'lab kelishmoqda. Xulosa: inson buguni bilan yashashi kerak. Ertaga nima bo'lishini yolg'iz Alloh biladi. Bunga har kuni iqror bo'lamiz va darhol unutamiz. Qolaversa, bunday shartnoma tuzish shar'an joiz emas. Yurtdoshlarimiz o'rtasida ham shunday holatlar uchrab turgani uchun aytayapman. Chunki bunda oqibat mavhum va majhuldir. Nizoga olib boradigan oqibati noma'lum savdolarni shariatdan olmaydi. Yerda jimgina yurib, osmon Robbiga so'zlayotganlarga salomlar bo'lsin. Seni o'ylaganimdagi tabassumim ajra senga bo'lsin.